Prekestolen er ikke noe å utsette på den. Ser du som barn igjen, står det. Det er et resultat av Karl sin kreativitet. Ja. Fint å ha noe å støtte seg til i alle fall. Du hadde det så skrøpelig. Jeg skal lese en tekst fra Lukas 15. Det er en av disse her veldig kjente tekstene i skriften, vet du. Videre ut i kapitlet så handler jo om denne bortkomne sønnen. Sauen som gikk seg vill, og penningen som hun hadde mistet, og så videre. Men det begynner jo i de 10 første versene jeg skal lese da. Og så jeg dristet meg til å lage en overskrift over denne teksten, eller det jeg skal prøve å si noe om i kveld. For syndere. Så får vi se om det noen sånne her i kveld. Tenk på virkelig syndere, altså. Ikke bare sånne som jeg liksom med, og ja, det skal jo være syndere. Nei, virkelig syndere. Det Jesus tar sa. Og det de som trekkes mot han nå. Virkelig trekkes mot han. Da leser jeg fra det første verset der i Lukas 15. I Jesu navn. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier hus og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen med veninner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Amen. Og vi ber. Ja, Herre Jesus, dette dine ord til oss, og vi ber om at vi måtte få se noe inn i dette her, og hva budskap som ligger i det, så det kan nå til vårt hjerte og vår samvittighet. For dette har noe å si oss, og vi ber om at det måtte lykkes i ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd. Til å forklare for våre hjerter. Amen. Du skal legge merke til hvordan det formulerer seg. De holdt seg nær til ham. De holdt seg nær til ham. Altså, de svermer omkring ham, kan du si. Det er sånn det fortoner seg når du hører dette. Det var liksom om å gjøre å komme nærme så vi kunne høre hva han sa. Det beskriver altså noe aktivt fra deres side, altså en indre trang som drev dem. De ville altså gjerne være nær Jesus, så nær som mulig. Og les nå ikke bare så snart igjennom det, men stans virkelig opp nå for hva slags menneske skriften her taler om, altså. Tollere og syndere, landsforrædere og syndere, svikere og syndere. Det er det det dreier seg om her. De holdt seg altså nær til Jesus, Guds sønn. Hva var det som kunne tiltrekke sånne mennesker hos han som var hellig og som var kommet ned fra himmelen? Men sånn framstod han altså iblant dette folket, at slike mennesker ville føle seg tiltrukket av ham. De kom til ham, holdt seg nær til ham. Og det var ikke nødvendigvis fordi det føltes så godt å være nær Jesus. Vi er så veldig styrt av følelser så ofte, ikke sant? Det føltes så godt å være der, liksom. Det var ikke det som tiltrakk dem først og fremst, at det føltes så godt. Men for å høre ham, står det. Det var altså noe han forkynte som tiltrakk dem, altså. som forårsaket dette her, at de holdt seg nær til ham da, det var hans budskap. Det han forkynte. Og det må jo si oss noe, ikke sant? Hva var det Jesus forkynte som tiltrakk seg kriminelle også? Og synder og slike som var utenfor det gode laget? Det var budskapet. Hva var det de hørte? Jo, det var det som kommer frem videre i teksten. Mennesker, vet du, de kan ha studert teologi i mange år uten å høre dette som disse menneskene hørte. Det var nemlig om dem man talte, og det var ikke som gjenstand for Guds vrede og mishag, men for Guds nåde og kjærlighet. Gud elsker dere også. Dette var for dem alldeles nytt, forstår du. De kjente bare til fariseernes og de skriftlærdes gudsbilde. Og det for disse her, så var jo det bare rakk på i fingrene hele tiden, det vet du. For de klarte jo ikke å være sånn, ikke sant? De var dømt hele tiden etter det gudsbildet som var framstilt for dem der. Han som hatet slike som dem og i sin vrede skulle dømme om det ikke skjedde en omvendelse til en moralsk forbedring. Noe de altså vel ikke fant grunnlag for i seg selv i det hele tatt. Kan hende så hadde de prøvd det mange gang som kanskje du også har prøvd. Og liksom forbedre deg. Og bli bedre, ikke sant? Og så lykkes det ikke. Plutselig så raser dette her sammen, og så holdt det ikke bare, altså. Og så har de gitt opp. Og så var det altså de fortapte får av Israel. I sin bevissthet, i sin erkjennelse, så visste disse menneskene at de var på vei mot fortapelsen, at det ikke kunne bli som disse her som skulle til himmelen. Det var svært, skjønner du. Og så kommer altså denne sendt fra himmelen, og så setter han seg ned ved deres bord. Og så eter han med dem. Og du vet, det å holde måltid i Israel på den tiden, det betydde noe helt spesielt. Du ble nærmest ett med de du åt sammen med, ikke sant? Derfor så gikk jo aldri en israelitt inn i en hedens hus, for eksempel. Da ble han urein. Og så kommer han her, og så sitter han ned sammen med dem. Og gjetter med dem. Er dette Gud? Og er dette Guds holdning til oss? Dette var uforståelig både for dem og for fariseerne og de skriftlærde. Men hør du hva fariseerne og de skriftlærde vitner om ham her? For selv om de knurrer over det, forstår du, så vitner de likevel sant i dette tilfellet. Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Dette så de med sine egne øyne, og så må de vitne at denne mannen, altså han som sier at han er Guds sønn, eller framstår som Guds sønn, han eter med syndere, tar imot dem. Det er et veldig vitnesbyrd til oss, faktisk fra fariseerne og de skriftlærde. De bekrefter det altså. De møtte ham som ikke kunne slå seg til ro så lenge den ene var kommet bort. Han måtte ut og leite. Og som bror så sier det, så steg du i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Jeg kan bare si som et personlig vitnesbyrd for min egen del, i alle fall sannelig måtte han dypt bare for å finne meg. Dette var altså en kjærlighet som var helt fraværende både i fariseernes forkynnelse og ikke minst i deres hjerter altså. Dette var rett og slett ikke deres Gud. Men som Jesus sier i Johannes 8:44, dere har djevelen til far. Det var svært om. De forkynte derfor Gud med djevelens trekk. Og de som ga seg over til denne Gud eller denne lære fikk også ham til far. Det vil si de ble løgnens barn, som skriften uttaler det. Hvis ikke det har vært Jesus som har vært ute ved sin ånd og hentet deg inn, åpenbart evangeliet for ditt hjerte, og satt deg over I sitt rike, så du fremdeles løgnens barn. Så alvorlig det. Og denne uhyggelige frukten, altså denne lære åpenbare Jesus I det han sier til dem, men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. For en frukt. Vi kan også møte mennesker I dag som vi kjenner troen uhyre nøye med at alt skal være rett både I lære og liv. Men liksom mangler Kristi sinn. Har ikke lyst til å være sammen med den. Og elendige folk har I alle fall ikke lyst til å være sammen med den. Det blir en trelldom med slaveri. Disse Jesus taler til her altså. Jeg sier dere sannheten, fordi jeg sier dere sannheten, tror du meg ikke for en dom. Var med andre ord helt ute av stand til å høre sannheten, at jeg ikke kommet for å kalle rettferdig til omvendelse, men syndere, og at denne omvendelse bestod I å vendes til Gud ved nåden I den han utsendte. Altså ved at Gud åpenbarte nåden for syndere altså, I Kristus. Han dør for meg. Det nåden som henter deg inn. Du tør å nærme deg Gud. Og så står det at de knurra imot dette. Det var ikke rettferdig altså at disse elendige skulle få det for intet, vet du. Det som de hadde arbeidet, slitt og offret for å oppnå, likevel måtte bære på en utilfredshet og en nagende uro I hjertet. Det noe rett med meg da? Det nok nå? Gud fornøyd? Denne danske forkynner Fritz Larsen har fortalt om jødene I Danmark. De hadde vært på den store forsoningsdagen, så var de I synagoga. Og så var de på vei hjem med en far og en liten gutt. Og så spør han gutten, det nok nå da, pappa? Da svarer faren, vi får håpe det. Kunne ikke svare noe mer, vet du. Det sånn du har det I ditt forhold til Gud? Jeg får håpe det. Får håpe det holder. Han sier det, Olav Vann Senstad, en av bøkene sine. Han var jo prest som stod der I kirkedøra og tok adjø etter gudstjenestene. Så spurte han ofte, hvordan har du det med Gud? Har du det godt med Gud, og så videre. Og så fikk han så ofte det svaret, jeg får håpe det. Lever du med Gud? Jeg får håpe det. Så sa han, du gift? Ja, gift. Ja, men du håper det ikke bare at du gift, du vet det. Du bærer jo ringen. Og så, ikke så at de ikke også forkynte nåde disse her. Men det var altså ikke den nåde Jesus talte om, og det alvorlig. Hvilken nåde vi forholder oss til. Den nåde at Gud skal gjøre meg I stand, for eksempel. Den nåde at Gud skal gjøre noe med meg, slik at jeg blir som jeg skal være for Gud, og så videre. Det den nåde vi snakker om? Og derfor heller egentlig ikke egentlig nåde, men en etterligning altså til menneskers tanke og fornuft. Guds nåde, den for fortapte. Og for om mulig å få bedre tak I hva det vil si, så føyer vi til og kun for dem. Det ingen andre som har bruk for denne nåden enn de som fortapt. Som skyldige, altså. Du skal legge merke til hvor mange som bekjenner kristendommen, som ikke kan la nåden stå som grunn til frelse alene. Ganske påtagelig. De kan nok si det at nåden alene og så videre, for de skal jo være lutherske for eksempel. Men når det kommer til kjernen, så får vi snart høre, ja, men vi må jo, ja, men vi skal jo, og så videre, ikke sant? Nåden får ikke stå alene. Og det er fordi den får ikke stå alene for, i deres eget hjerte også. De har ikke sett at Guds nåde er nok. Og så kommer det, ja, men vi skal jo som kristne, så bør vi jo også ha det gående. Vet den lutherske reformasjonen vi feirer, og det i år 500 år siden den kom da. Nåden alene, skriften alene, troen alene, Kristus alene. Du vet jo det at hvis du tar bort alene, så har du noe annet. Ser du ikke det? Det dette alene som gjør hele saken altså. Så får du prøve deg i dag. Du som her, om den har noe med deg å bestille, har den noe relevans i ditt liv, eller kan du møte den hellige med det du selv eller måtte opparbeide deg? Du står overfor evig salighet, eller evig ild i det spørsmålet. Det sier Guds ord. Det ikke noen mellomvei. Nåden virkelig nok i seg selv, eller må du legge noe til? Før du svarer på det, så fest blikket dit hvor denne nåde åpenbares i verden. Kristus på korsets tre. Det nok det som Jesus gjorde der? Det virkelig nok? Og legg merke når Guds ord taler om dette, så sier det at det nok for synderen, altså. Ser du det? Så tenker vi, altså, det kommer så fort opp i våre hjerter, for vi så lovisk anlagt at ja, men vi må jo være noe, vi må liksom være noe fromme. Nei, nåden jo for syndere, folk. Den dekker over syndere. Den største synder som har trått på denne jord, han kan kunne bli frelst ved dette som skjedde på korset, altså. Han døde for all verdens synd. Og så tenker vi at vi må være noe. For å kunne leve med Gud. Nei, det han som har åpnet vei, forstår du. Det han som har satt i stand. Og nå ligger det på alteret. Den Gud som disse synderne hørte om hos Jesus, var ikke en Gud som vel kunne komme til å anta dem dersom og viss og så videre. Men tvert imot en som lengtet inderlig etter dem. Det noe annet det, vet du. Enn at du aller nådig skal få lov til å komme. Det altså en i himmelen, sier Jesus, som lengter inderlig etter deg. Kan du fatte det? Som han sier også i Lukas 22:15, med han innførte nadvern. Jeg har lengtet, legg merke til hva han sier Jesus, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Lengtet inderlig. Som en far lengter etter sitt bortkomne barn. En som forlot sin herlighet for å leite i ødemarken. En hellig som steg ned på syndens jord, altså. En som lette med lys og lykte etter dem. Ja, leter nøye, som han sier i Jesus i teksten her. Og som gleder seg storlig når han har funnet en. Når altså det en sjel som dette budskapet går opp for. Så gleder han seg indre, altså. Da har han flyttet en sjel ifra mørkets makt og inn i sitt rike. Og som Jesus sier det så fint her, det blir glede blant Guds engler. Kan du se det for deg? Eller hører du inn under de 99 som ikke har bruk for omvendelse? Jeg har det greit som jeg har det. Så kristelig så. Nei, da kan du nok ikke forestille denne glede i himmelen, men slik er det også for dem som er av sannheten om en av andre grunner. En kan ikke forestille seg at en skal forårsake noen glede i himmelen når en ser på seg selv, vet du. Men tvert imot, så heller at himmelen måtte gråte, ikke sant? Kan det være noen glede i himmelen over meg? Vanskelig å tenke seg det. Nå skal du ikke se på deg selv, men heller høre om disse tollerne og syndere i teksten, høre som disse tollerne og syndere i teksten hørte, altså. De hørte også med forundring på dette evangelium, men hans ord virket tro hos dem. Han innga dem tillit, og det står da virkelig, og det er hans fiender som neppe ønsket å si noe godt om ham, som å vitne, han tar imot syndere. Og Jesus Krist, de så det altså, det så de. Så spørsmålet om du gjør det da, når du virkelig får oppleve deg selv. Ja, vi kaller det gjerne vår skrøpelighet og våre svakheter og så videre, Gud kaller det synd. Ser du da denne Jesus som tok imot syndere? Det gjorde de. Og Jesus Kristus, står det, han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Han er den samme her i kveld. Han er her i kveld. Og han ser etter syndere som har brukt for ham. Og Jesus, du må ikke gå meg forbi. Jeg må få lov til å høre dette, så jeg kan komme til tro på deg. Jeg må være nær deg også. For du skjønner at vi kan kalle oss konservative og alt det her, så mye vi bare vil, men det er Jesus det står om. Du kan ha alt det andre, men har du Jesus? Det er spørsmålet. Hør nå endelig det du som strevast, kanskje har strevet så tungt med ditt kristenliv. I det du prøver å få det til å fungere. Som er trøtt av bønneundervisning og alle metoder og all disippeltrening som skal hjelpe deg på fotet. Du er i dag i tilfelle gjenstand for lovisk lære, forstår du? Direkte vranglære altså. Lovisk ånd. Det er farlig det. Den er ikke av Gud. Han er ikke kommet for å sette deg fast, han er kommet for å sette deg fri. Og Gud har ikke behag i noe av det som du strever med, men han forkynner deg evangeliet om sin sønn som har fullbrakt alt for deg. Grunnen til at du og jeg så ofte strever det er fordi vi ikke tror evangeliet. Hadde vi trodd evangeliet, så hadde vi vel med glede for Gud og takket og priset han, ikke sant? Som har gjort alt. I stedet så strever og arbeider vi, og så ser Gud i himmelen på deg, så han har jo ikke behag i det, kan du skjønne. Han har behag i at du skal tro på Jesus. Den gave som han har gitt deg. Hør hva Jesus sier om vandringen fra den dag av han har funnet det bortkomne. Da lærer han deg vel å gå, hvordan du skal få dette til og alt det her, ikke sant? Men religiøsiteten gjør det. Alle religioner gjør det. Jesus gjorde ikke det. Hva gjorde han da? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre. Han gleder seg. Så bærer han altså denne bortkomne sauen helt hjem. Ikke bare det å komme til Jesus og bli frelst, men hele vandringen du skal ha her på jord, så må han bære deg. Det er det han vil. Han vil at du skal leve i nåden. Den nåde som er åpenbart i ham. Og jeg vil gi dere hvile, sier han jo i Matteus 11:28, vet du. Kom til meg, dere som strever og tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Du kommer neppe til å bli uvirksom om dette evangeliet begynner å dages der inne, men drivkraften blir en annen. Og vedvare altså bare så lenge du får ha blikket rettet på dette, for Jesus skyld alene alt. Jeg har hørt det sagt noe nylig om sammenhenger som ikke så fjernt fra det vi også sitter her i kveld. Ja, visst, når du kommer som en synder, så alt av nåde. Men når du blitt en kristen, så ikke alt av nåde. Det sant? Jeg takker Gud for at det ikke sant. Jeg hadde ikke kommet et stykke, et skritt videre på denne veien, om ikke alt var av nåde, fortsatt. Det ligger nær, det ligger veldig nær, og går du på den, ja, så går du bort fra evangeliet. For i himmelen, der står det en dag, det kan du lese om i åpenbaringsboka, og står det for tronen, denne store hvite flokk, og hva de synger om. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det var det eneste vitnesbyrd de stod igjen med. Og det må være mitt og ditt vitnesbyrd her og nå, forstår du. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Derfor jeg en kristen i dag. Derfor jeg en kristen i morgen. Derfor jeg en kristen neste måned. Om 10 år om jeg får leve. Og den dagen jeg står i himmelen, så det mitt vitnesbyrd. Du kjøpte meg til Gud med ditt blod. Nåde. Over nåde. Jeg har lest noe av en sånn kristen filosof som heter Egil Müller. Han har oversatt Johannes evangeliet nå. Og han har noen sånne fine poeng. Det står i nåde over nåde, vet du. Og så sier han, de kan like gjerne oversettes nåde på nåde. Det blir veldig fint når du ser det sånn. Altså nåde følger på nåde, altså en vedvarende nåde. En kontinuerlig nåde, altså. Det bare fortsetter. Gud blir aldri, det blir aldri en dag han ikke, en tid han ikke blir nådig mot deg lenger. Gud sånn. Han evig. Til slutt. Det ikke nok. Det må også understrekes. Vi snakker om hva vi nesten sagt må tro for å bruke et sånt uttrykk. Da. Det også veldig mye tale i Guds ord om hva du ikke må tro, vet du. Må ikke tro som disse fariserene, for eksempel. Og du må altså ikke tro at du blir nok, at det nok at du blir bibeltro. Jeg stanset for det ordet der mange ganger. Hva vil det si å være bibeltro? Hva bibelsk tro? Det jo det vi har talt om i kveld. Det å klynge seg til Jesus fordi du en synder. Og du har sett, altså, du vet åndens oppenbaring at han min frelser. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Det bibelsk tro. Det syndere som har bibelsk tro. Ikke fordi du har et rett læresystem. Det fint det. Vi takker Gud for sann teologi. Men det ikke det som er bibelsk tro. Det du som klinger deg til Jesus som har en bibelsk tro. Så det altså ikke nok dette å være bibeltro. Da sier det sånn i anførselstegn eller konservativ eller rosiniansk, eller hva det nå måtte være du har fått stilt for øye. Det ett spørsmål du må få svar på, så du hører det. Hans nåde nok for meg? Det må du finne et svar på. Og du finner det i denne boka her. Du finner det om du går inn for han og ber om det. Gud, han har allerede svart deg, forstår du, han svarer deg denne stund. Hvor svarer han deg på det spørsmålet om det nok for deg på Golgata? Se hva som skjer der. Jeg svarer. Helt tildekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød, sier sangen. Da har han fått tak i det, vet du. Ikke noe alt blir i orden med meg, og jeg kan se på meg selv og liksom speile meg i min egen fortreffelighet. Men midt i all min nød, så gjelder blodet for Gud. Takk Gud for det. Ja, Jesus, vi kan jo aldri få takke deg nok for det på en rett måte, det vet du. Du kjenner våre hjerter. Du vet hvor gjerne vi vil være nær deg, Jesus. Komme så nær som det bare er mulig, så lenge vi på denne jord. Måtte det gjelde hver eneste en I denne salen, Herre. At det var ett om å gjøre, å komme nær deg. Slik som disse tollere og syndere vi leser om. De som du en dag vandret iblant, og som du tok med deg hjem til himmelen. Måtte det også gjelde oss. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.